De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos aquí de volta en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Por certo, saben que a última hora é que hai xa un político que está afectado de coronavirus, que é o membro de Vox, un membro do partido ultradereitista Vox, Ortega Smith, contaxiado por coronavirus. Vox, que pide perdón polo acto que celebrou en Madrid, en Vista Alegre, a pasada fin de semana. Ao parecer, o político Javier Ortega Smith, diputado de Vox en Madrid, deu positivo no test de coronavirus. A última hora sobre esta enfermedade, bueno, con respecto a un membro da clase política. Vamos antes de pasar ao repaso dos titulares, bueno, casi vamos a ir directamente aos titulares da prensa digital, porque o programa hoxe foi un pouco máis longo, a primeira parte do programa, e por tanto quedanos pouco tempo, así que facemos ese repaso aos titulares da prensa digital. Xa saben, comenzamos sempre pola portada do Diario Público. Este diario, público.es, destaca que PSOE, PP e Vox vetan a comisión de investigación a comisión de investigación sobre as finanzas do rei Juan Carlos I. Tamén hai subtítulos neste diario que di as claves da presunta vinculación entre Juan Carlos I, Corina e o AVE Ameca, e a inviolabilidade judicial do rei, un privilexio con gretas e límites. Este diario tamén destaca que o coronavirus amenaza con gripar o motor da economía española, e recolle xa que Ortega Smith dá positivo polo virus. O coronavirus e a reticencia dos socios fan casi inviable os presupostos xerais do Estado para 2020, e di que o Congreso tamén estuda suspender as visitas á Cámara e tamén os viaxes oficiais. Este diario, este digital, sinala que o peche de escolas crea un novo mercado de traballadores precarios, que os científicos pregúntanse se os grandes virus son organismos vivos, por que lavarse as maus é tan efectivo contra do coronavirus. Nun interesante traballo que publica Alberto Sicilia, que explica, bueno, pois que o xabón, a auga do xabón, pois disolve, digamos, a capa que protexe o coronavirus. Este diario destaca que o alcalde de Ourense perpetra un dos plenos máis esperpénticos nunca visto. Si teñen oportunidade, pois vexan o vídeo, que por exemplo se poden ver tamén a través deste diario digital, tamén está nas redes sociais. Destaca tamén que aumenta o chamamento á folga encuberta de policías mentras Jusapol ofrece respaldo xurídico aos ausentes, e di tamén que a banca española financia con 9.000 millóns a 31 empresas armamentísticas de 11 países. Tamén lemos en Público que unha empresa pública dalle un préstamo gratis de 51 millóns á Comunidade de Madrid para evitar intereses bancarios, que a dereita axita no Congreso as discrepancias do goberno pola lei de liberdade sexual, Casado sobre a Gürtel, a dirección do PP nada ten que ver con esta cuestión, di o líder do Partido Popular, e a victoria de Arrimadas reforza o plan de Casado para refundar a dereita. Este digital destaca tamén que Manolo Sanlúcar abre unha causa para impedir que Córdoba poña a unha rúa o nome de un ministro de Franco, e que o prezo da vivenda sube un 3,6% en 2019, que é a súa menor alza dende 2015. Pola súa banda, en el diario.es, sinálase: España adéntrase nunha fase inédita contra o coronavirus tras a suspensión das clases en zonas de risco. Pregúntase tamén que fago cos nenos. As dúbidas dos traballadores con fillos afectados pola suspensión de clases. Tamén que a Liga de Fútbol se xogará sin público durante dúas xornadas, que Europa prepárase para meses de medidas excepcionais, e que Vox comunica que Ortega Smith deu positivo en coronavirus e pide perdón por celebrar o acto multitudinario en Vista Alegre. Tamén sinala que están prohibidos os desplazamentos internos, casarse ou ir ao xinnasio, medidas que se poñen en marcha en Italia para conter o coronavirus. Vivir entre o medo, o eczema e o escepticismo, os madrileños ante do brote de coronavirus, e o PP convirte este virus nunha nova arma de oposición ao goberno. E fala do virus que dá á industria da moda a súa propia medicina, xa que non hai fábricas en España para traer de volta a producción do téxtil. O IBEX abre cunha subida do 1,2 e o petróleo recupera os 36 dólares e o pánico a unha crisis sabotea a resposta de Trump ao coronavirus. É que sigue xa ben, casi monográfico, el diario.es sobre o coronavirus. En Infolibre, Madrid, Vitoria e Labastida son focos de transmisión alta, onde se recomenda o teletraballo e se pechan os colexios. Tamén se recolle que Ortega Smith dá positivo e que Vox pide perdón por ter celebrado o Congreso esta fin de semana en Vista Alegre, que o contagio acelerado do coronavirus ponga a Unión Europea en risco de recesión e amenaza o turismo en España, e tamén destaca que o Congreso de Vox evidencia as lagoas en materia de democracia interna da ultradereita. O reconhecimento de Cataluña como nación ábrese paso na mesa do diálogo, e outro dos titulares, o precio do petróleo recupera un 5% tras o desplome do luns, e os letrados do Congreso pronunciase en contra da Comisión de Investigación sobre Juan Carlos I. Imos agora cos diarios convencionais nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada do diario El Mundo. Algúns dos titulares deste diario, París.
Pois o primeiro, última hora, a Rioxa suspende tamén as clases durante dúas semanas polo coronavirus. Tamén Ortega Smith dá positivo por coronavirus e Vox pide perdón polo mitin de Vista Alegre. Madrid, os profesores terán que dar clase a distancia e acudir aos centros se non poden teletraballar. Deportes, todas as competicións serán a porta pechada as próximas dúas semanas. Tamén titula El Mundo, Italia, inconsciencia dos xóvenes fronte ao coronavirus. A xente non entende o que se arrisca. Madrid, que vamos facer cos nenos 15 días? Córtome as veas. Tamén titula El Mundo, que alarma arrasa tendas de Mercadona e xera colas nos hipermercados. COVID-19, o contaxio do valiente autor asturiano que escribiu un bello que lía novelas de amor. Reino Unido, 4.000 euros se te deixas contaxar do coronavirus. Tamén titula este xornal, PSOE, PP e Vox rexeitan crear unha comisión de investigación sobre Juan Carlos I no Congreso. Mercadona vendeu un 5% máis no 2019 até os 25.500 millóns. País Vasco, unha explosión por fuga de gas en Guecho provoca dous feridos e afecta unha cafetería. Que hai detrás da estrategia de Rusia co petróleo e por que rachou a baralla? Preguntas El Mundo. Madrid, Nuevo Norte, os primeiros residentes chegarán no 2023. Madrid, a nena morta por un selfie, subía outras veces a azotea a facerse fotos. E por último, segundo sector, o goberno conseguirá que haxa menos pisos en aluguer. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, no diario El País, tamén se destaca que o goberno aprobará axudas ás empresas polo teletraballo para intentar conter a expansión do coronavirus, desinfección diaria do transporte público en Madrid e peche dos primeiros hoteles polo coronavirus. Tamén destaca que hai outros 4 mortos en Madrid e suman xa 782 os infectados e 21 mortos en Madrid, os 35 que se registraron en toda España. As bolsas dan un respiro, os mercados rebotan, o goberno comunica ás federacións que todo o deporte debe disputarse a porta pechada, e Madrid afronta a epidemia cunha sanidade desbordada. En Estados Unidos, Trump promete baixada de impostos e axudas á industria hoteleira e ás aerolíneas. Tamén destaca este estudio, este diario, que 600 menores estranxeiros permanecen atinados en condicións precarias no principal centro de Melilla, que o Congreso rexeita co aval dos seus letrados investigar a Juan Carlos I, e que a Facenda busca novos ingresos para cadrar uns presupostos incertos. E así pechamos xa esta outra mirada do martes, do día 10 de marzo, deste martes 10 de marzo. Mañá, mércores, non teremos programa, non teremos outra mirada, porque a esta hora, ás 12 do mediodía, comeza o pleno extraordinario convocado no Concello de Oleiros, un pleno que por suposto poderán seguir en directo a través de Radio Oleiros. Continuamos agora xa coa programación habitual de Radio Oleiros.